Iubiți credincioși, observați că citirea Sfintelor Evanghelii înaintează încet, în așa fel încât să fie timp pentru ca textele Sfintelor Evanghelii să se completeze unele pe altele. După ce am citit relatarea de la Sfântul Evanghelist Ioan, acum iată pe Sfântul Evanghelist Matei, care istorisește aceleași lucruri, dar cu nuanțele pe care el a fost inspirat de Dumnezeu ca să le formuleze și să ni le dea. Sfântul Evanghelist Ioan nu ne dă detalii despre judecata Domnului la Caiafa. Ne dă amănunte cu ce s-a întâmplat la socrul lui Caiafa, la Ana. La Caiafa lucrurile se petrec așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei și este mai ales acest moment foarte, foarte puternic, impresionant, în care arhiereul îl conjură pe Mântuitor, adică îl leagă cu jurământ să spună adevărul, cu jurământul cel mare pe numele lui Dumnezeu cel preanalt, pe Dumnezeu cel viu. Dacă este El Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Iar Iisus i-a răspuns, tu ai spus. Am comentat altădată că formula este, în românește, foarte dificil de înțeles cum este în românește. Nu este, așa zicând, dătătoare de toate nuanțele pe care le are. Putem înțelege aceasta, de vreme ce tu ai formulat, deja ești un mărturisitor. Adică deja ce ți-a trecut prin minte și că tu ai putut formula întrebarea. Tu deja ești un mărturisitor la acestui adevăr. Deci ai spus-o. Pe de altă parte, comentatorii spun că în original există înțelesul acesta cumva imperativ. Tu trebuie să zici. Adică tu zici, tu trebuie să zici, ție ți se cade să spui lucrul acesta. Mărturia despre mine ca fiu al lui Dumnezeu, tu trebuie să o faci, asta e partea omenească. Omul trebuie să fie capabil să-L mărturisească pe Mântuitorul Hristos ca fiu al lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns din partea contemporanilor să-L vadă pe El ca om. Ei trebuie ca în omul acela să-L poată mărturisi pe Fiul lui Dumnezeu. Dar vine replica. Pentru că zice, tu zici, dar eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Este extraordinar de deosebit această mărturisire a Domnului, pentru că El vine și mărturisește pe omul în Dumnezeu. Înțelegeți? Adică omul trebuie să mărturisească pe Dumnezeu, iar partea lui Dumnezeu este să mărturisească recuperarea, restaurarea, mântuirea omului. De acum veți vedea pe Fiul omului cu tare și cu tare, adică pe Fiul omului nu în nimicnicie, nu în mizerie, nu în necaz, nu în zdrobire, cum îl ați putut vedea până acum, ci îl veți vedea restaurat așa cum l-a creat Dumnezeu. Acesta este un lucru la care ne putem gândi și apoi celălalt iubit credincioși legat de Petru. Pentru că nu se va mai reveni asupra lui Petru. Petru care este un Iuda de jumătate. Este însă un Iuda care trece prin ispitele acestea teribile și reușește să se salveze. Nu lui a spus Mântuitorul, ci teama seară, Simone, Simone, v-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. V-a cerut Satana să vă ceară ca pe grâu, cum a cerut odinioară acuzatorul, a cerut lui Dumnezeu puterea asupra lui Iov ca să-l încerce. De ce? Pentru că Mântuitorul știa prin ce avea să treacă Petru slăbiciunile lui care îl vor rușina grozav prin această trădare. Când exact aceeași noapte, și Mântuitorul spunea lucrurile acestea la începutul nopții, nu va cânta cocoșul prevestind zorii. Da? Nu va cânta cocoșul după miezul nopții, prevestind a doua jumătate sau însemnând a doua jumătate nopții și tu deja te vei fi lepădat de mine de 3 ori. Ceea ce s-a întâmplat. Să știți că în copilărie, în Transilvania, aici n-am sesizat lucrurile acestea, înainte ca un copil să poată să audă lucrurile acestea la biserică, citindu-se în Joia Mare și să le rețină, să-l impresioneze, el putea să vadă la marginea satului, la marginea satelor și nu numai în satul meu, peste tot e lucrul acesta, troițe în care este Mântuitorul Hristos făcut din tablă, pictat, răstignit pe cruce, dar la răstignirea lui totdeauna sunt anumite obiecte care erau puse acolo și ca și copil te uitai, înțelegeai, ți se spunea, e Mântuitorul, e Fiul lui Dumnezeu, e răstignirea, mă rog, dar pe lângă asta erau tot felul de unelte pe care le știai din gospodărie, clește, ciocan, și erau puse acolo, făcute din tablă și un cocoș. Adică lucruri pe care orice copil le putea percepe și le putea înțelege, că ăsta le știa din... Și întrebarea era, ce caută aceste lucruri pe cruce? Sigur că mai târziu înțelegi că sunt uneltele de tortură, ciocanul care bătu, cleștele cu care în sfârșit. Cocoșul. Cocoșul este cel despre care se vorbește în Sfânta Evanghelie, că el a cântat zorii, prevestind zorii zilei de vineri, era după miezul nopții de joi spre vineri, el a cântat prevestind zorii, dar a mai făcut ceva în acea noapte grozavă. Cântatul lui de cocoș a trezit conștiința lui Petru de Sfericiu. A trezit conștiința lui Petru. Deci cocoșul trezește, anunță, e primul care se trezește, mă rog, dar cântatul acesta de cocoș i-a dus aminte lui Petru, care cum o fi uitat, că n-a durat decât câteva ore. Cum o fi uitat? Omenește a uitat, l-a ispitit, l-a aproape la să-l pună la pământ vrăjmașul. Dar cocoșul l-a trezit la realitate și a dus aminte de cuvântul pe care l-a spus Domnul când el s-a grozăvit, voi face, voi drege, cu tare, cu tare. Și a dus aminte și acest lucru a însemnat trezirea conștiinței lui și a dat seama unde a ajuns. El care voia să facă marea cu sarea. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Acest plâns cu amar de care este capabil Petru, pocăindu-se, a fost determinat, iubiți credincioși, de o trezire provocată de cântatul cocoșului. Stai și te gândești în ispitele care vin și peste noi când uităm și noi pe Dumnezeu, că îl uităm, știți foarte bine. De prea bine îl uităm uneori sau de prea mult rău, de necazuri multe care ne împresoară, de fel și fel de încercări. Uităm de lucrurile spirituale, uităm de dimensiunea spirituală a noastră, de veșnicie, uităm de Dumnezeu. Ce bine este să existe un cocoș. Ce bine să existe un cântat. Să existe un semn din acesta care veni din lume, cine știe cum, pentru fiecare este altfel. Și care în momentul când pătrunde în urechi sau pătrunde în trăirea ta lăuntrică, l-ai perceput din lumea aceasta, cine știe ce conexiuni, ce legături să facă în sufletul tău și se aduce aminte de lucrurile adevărate, de rosturile mari ale vieții, de cum trebuie să fii, de cum erai odată sau de cum te-a chemat Dumnezeu și ai uitat. Și ai șansa pocăinței. Iubiți credincioși, anul trecut noi am pus în centrul atenției noastre cuvintele 7 la număr pe care Mântuitorul, după descrierea Sfinților Evangheliști, toți cei 4, le-a rostit fiind pe cruce în chinurile de dinainte de moarte. Unul din aceste cuvinte este de fapt o rugăciune, o dă Sfântul Evanghelist Luca: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Deci a putut să se idească și în sufletul nostru gândul, auzind încă o dată relatarea Sfintelor Fatime ale Domnului, gândul că totuși mulțimea aceea care îl cerea pe Baraba era o mulțime manipulată. E un cuvânt modern și care sună urât în biserică, dar e un cuvânt care vorbește și despre drama lumii de astăzi, pentru că el e legat de multe realități ale timpului pe care îl trăim. Deci oamenii aceștia care îl cereau pe Barabaș, care strigau, Ial, răstignește-l sau au rostit acel blestem cumplit, cum nu cred că mai există altul în istoria omenirii, zice, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Mulțimea aceasta, să știți, era aceeași mulțime din Ierusalim, care cu câteva zile înainte l-a întâmpinat pe Mântuitorul, purtând în mâini ramuri de tinic și strigând bucuroși și într-un entuziasm al tuturor, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Aceiași oameni, aceeași mulțime. Am avut ocazia să vorbesc cu dumneavoastră la una din slujbe, parcă erați mai puțin, apropo de această posibilă lunecare, de acest cumplit lunecuș în care poți cădea când ești mulți la un loc. Ferească Dumnezeu de asemenea ispită, vă spuneam, ferească Dumnezeu, pentru că nu ne mai putem controla. Atât de mare este presiunea și atât de mici suntem sub presiunea mulțimii care este adunată și din care și noi facem parte, încât te duci cu mulțimea și la moarte și la blestemății și la orice. Deci mulțimea aceasta l-a întâmpinat pe Mântuitorul și în câteva zile i-au putut fi lămuriți, manipulați, spunem noi, ca să devină dușmanii Domnului. Și nu numai dușmanii, dar de o răutate feroce. Pentru că una este să zici, măi, nu mă interesează. Nu sunt ucenicul lui, treaba lui ce probleme are. Și alta este să nu pleci de acolo ca o fiară însetată de sânge până când prada nu ți este dată ca să sfârși. Să ajungă până la aceste vorbe, sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri, adică ne luăm responsabilitatea, noi facem cu tare. Mântuitorul spune, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Deci erau inconștienți de ceea ce săvârșau. De fapt, realitatea era așa ca și la cartea lui Iov. Una vedeau și trăiau oamenii, Iov, familia lui, cu tare, și alta era realitatea adâncă. Realitatea adâncă era că acel duh acuzator a obținut dreptul să vină să-l pună la probă pe Iov. Lucru pe care Iov nu știa. Adică realitatea are substraturi care ele sunt adevărul, ele sunt explicația, ele sunt mecanismul. Aici sunt, de fapt, trei nivele, iubiți credincioși. Nivelul spiritual în care stăpânitorul lumii acesteia dă răval asupra Mântuitorului Hristos pentru ca să-l răpună în calitatea lui de om. Deci nu face acest lucru direct. El face lucrul acesta prin oameni. Deci repede asupra Domnului pe oameni. Deci Duhul îi manipulează întâi pe oameni, da? Îi îndrăcește. Intră în ei, ca în Iuda. Intră în toate, în conducători, îi umple de spaimă. Ce o să fie dacă ăsta cu tare o să aibă, o să-l cunoască, o să-l mărturisească lumea? Toate ale noastre se vor prăbuși. Și pe fondul acesta de spaimă că își vor pierde privilegiile, puterile, nu-i așa, avuțiile, șansele pe care le-au în societate ca și conducători, ei săvârșau, de fapt, lucrarea vrăjmașului. Deja sunt două planuri, da? Și mai este planul al treilea al mulțimii neștiutoare pe care o manipulează conducătorii. Deci Duhul îi manipulează pe conducători, conducătorii îi îndeamnă, cereți pe Baraba, până când mulțimea prinsă de acest suflu ticălos, nenorocit, vor face lucrarea până la capăt. Deci vă dați seama câte straturi au lucrurile. Ei realitatea în față zice, aceasta este, da, de unde? Iată, sunt conducătorii care trag sporile și dincolo de conducători este stăpânitorul lumii la acesteia, care vine asupra Domnului, dar nu va găsi asupra lui nimic, ci va cădea el însuși prins în capcană. Iubiți credincioși, cel mai teribil și grav lucru este în viață când se întâmplă asemenea lucruri. Cel mai grav este. Adică tu ca om să nu poți fi responsabil, ci undeva să fii folosit, să fii doar o unealtă pentru lucruri pe care nici tu nu le știi, pentru interese pe care nici tu nu le știi. Nu insist, pentru că dăm în planuri prea lumești, dar tema este grozavă și este actuală și iată că Mântuitorul Hristos, plecând de la această nefericită situație a mulțimii, se roagă lui Dumnezeu: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Amin. V-aș spune câteva cuvinte. De fapt, cu acestea vreau să vă amintesc lucruri pe care noi aici, cam în primii ani de când suntem împreună, le-am înviorat așa pentru frățile voastre. Și anume, vedeți dumneavoastră că cele întâmplate în săptămâna patimilor, și sigur după ele Duminica Învierii, sunt lucruri care pot fi înțelese din perspectiva unora sau altora dintre cărțile Vechiului Testament. Pentru că au fost lucruri prevestite, lucruri pe care Dumnezeu, inspirându-i pe scriitorii sfinți, le-a surprins, le-a spus dinainte în simboluri, pentru că oamenii să fie pregătiți, cum să putea să fie pregătiți. Deci așa cum noi am încercat să vedem legătura dintre cartea lui Iov și săptămâna patimilor și Duminica Învierii, tot așa în vechime, în Evul Mediu, creștinătatea de atunci a făcut o legătură între, a perceput cumva legătura dintre răstignirea Mântuitorului Hristos și evenimente întâmplate la începutul istoriei omenirii, respectiv cele legate de Adam și de după el. Aceasta pentru ca să, oarecum, să trăiască rostul, înțeleata regeală a lui Dumnezeu de a accepta să vină și să moară răstignit aici pe pământ. Mă refer la faptul că în Evul Mediu era circulat, mă rog, era cultivat o istorie sfântă, putem să o numim, nu este cuprinsă în cărțile noastre de slujbă, dar a fost foarte prețuită, o istorie care spune că Adam, după ce a murit, a fost îngropat. Dar când Noe s-a salvat împreună cu familia lui în corabie, înainte de a începe potopul, el a luat cu sine și oasele lui Adam. Așa cum vor face și evreii când vor pleca din Egipt cu oasele lui Iosif. Lucruri interesante. Și după ce, mă rog, corabia s-a oprit, în sfârșit, Adam a fost reînhumat. Și legenda spune că el era foarte mare. Oasele acestea erau foarte mari. Mă rog, n-avem cum să ne imaginăm lucrul acesta. Și ca să-l poată îngropa, au trebuit să tot care pământ, să tot care bolovan, să tot care, și s-a făcut un deal la marginea Ierusalimului, o culme artificială făcută numai ca să poată să acopere oasele și capul lui Adam. Și dealul acesta de marginea Ierusalimului, acum sigur că este în oraș, s-a numit, și vedeți cum insistă toate Sfintele Evangheliei, că este dealul căpățânii, Golgota sau dealul căpățânii. Adică este dealul unde a fost îngropată căpățâna lui Adam. Și lucrul acesta a rămas cumva aproape legic, ca o rânduială obligatorie, când se pitează răstignirea Mântuitorului Hristos, totdeauna figura aceasta de deal de munte, în interiorul căreia sunt oasele și capul lui Adam. Aceasta pentru ca legătura dintre Adam și Mântuitorul Hristos și-l răstignit să fie foarte clară, că Mântuitorul a venit pentru ca să-l salveze pe Adam. Adam e om. Adam e om. E omul care moare. Bineînțeles. Adam e omul care moare. De aceea Adam este aici sub formă oaselor. Deci Adam e omul supus morții. Omul pământean care, datorită păcatelor sale, a intrat sub puterea Duhului care a face nimicirea, care face moartea. Moartea este un Duh. Și Mântuitorul Hristos a răstignit pentru ca omul acesta care a intrat sub stăpânirea morții să poată fi eliberat. Răstignirea de aceea a fost necesară pentru salvarea omului, a fost necesară și mai ales pentru salvarea omului de sub puterea morții.
Și Mântuitorul a fost răstignit, așa a rânduit Dumnezeu să fie răstignit Mântuitorul chiar deasupra capului Adam. Crucea a fost împinsă în dealul căpățânii, unde în pământ era capul Adam. Aceasta pentru ca sângele din rănile Domnului, rănile sângerânde ale Domnului de pe cruce, sângele scurgându-se jos, să intre în pământ și să spele cumva păcatul lui Adam, să spele oasele și să facă vrednic de viere. Deci acestea sunt lucruri care în limbajul imaginii, în limbajul simbolurilor, au fost istorisite în această legendă de aur și ele au intrat în canone de pictură care e valabil și autoritar și acum în biserica noastră. Acesta este un element în plus prin care oamenii cu evlavie și dispuși pentru evlavie gândesc despre răstignirea Domnului ca un lucru care Dumnezeu l-a rânduit și l-a săvârșit pentru ca omul să fie scos de sub tirania morții și să aibă șansa cu ei.